tuba te wano wan kuna longo estate so kumpi ne Lady Charlotte nga luside yeri waliyo electoral commission nga tuze oku wayo etaka erigendo kozesebwa okuzimba Kampala Jinja Express Highway. Tuli basanyufu nnyo kubanga omukolo gubadde mulungi nalonga abaddewo ba KCCA naba UNRA era omulimu gw'okuzimba oluguudo luno gugenda kutandika. Tubadde n'enteeseganya nnungi ezibaddemu abakulu bonna bekikwatako n'omukulembeze waffe ow'eggwanga nga yakulembedde enjogereza zino era n'ebijja okujja mu maaso agenda kuba ng'atulungamya mu kuteeso. Kabadde kukaanya. It is a policy of government nti bw'oyingirira mu kintu ky'omuntu omusasula. Ekyo tekigaana. Naye bwe kiba nga tugabaddeewo kintu tewali tubabeerawo kyakusasula.